зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, ја следите мисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Центри на моќ во Бугарија, контра можниот договор меѓу Софија и Скопје. Закани за уште една епидемија во земјава, овој пат повторно со морбили. Обид Азербејџан да замени Русија во снабдувањето со газ на Европа. Слушајте на.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Со зголемувањето на меѓународниот притисок за решавањето на македонско-бугарскиот спор за време на француското председавање со Европската унија, и со тоа да се отвори патот за одржување на првата меѓувладина конференција со унијата, со која официјално би почнале преговорите за членство, растат и притисоците кои што се равнесуваат против решението. За центрите на моќ, кои се против можниот договор меѓу Софија и Скопје, ќе слушнете од Марија Митовска.
Одбележувањето на 119 години од смртта на македонскиот револуционер Гоце Делчев уште еднаш беше повод за бугарската страна да испрати пораки за спорот со Северна Македонија, кој ги блокира евроинтеграциите на земјава. Од друга страна се засилува меѓународниот притисок за решавање на спорот кој треба да го отвори патот за одржување на меѓувладината конференција со Европската унија, со која и официјално би почнале преговорите за членство. Притисокот врз Бугарија веќе не е тајна ниту во бугарското општество, ниту пак од страна на партнерите внатре во Европската унија или од Соединетите Американски држави, вели професорот Васко Наумовски, кој поранешен вице-премиер за евроинтеграции.
Ние во континуитет слушаме за јасни пораки кои што се упатуваат во Софија и на билатерално ниво и од Соединетите Американски држави, меѓутоа и во комуникацијата помеѓу Соединетите Американски држави и Европската унија во последниот период, особено со Франција како држава преседавач. Ето, тоа е и во насока на напорите на САД за конечна стабилизација на Балканот, а во контекст на актуелните безбедностни предизвици со кои се соочува Европа.
Американскиот државен секретар Ентони Блинкен и министерот за надворешни работи на Франција Жан-Ив Ле Дриен, како што соопшти Стејт департментот за време на нивниот телефонски разговор минатата недела, укажале на забрзување на процесот. На конференцијата во Бугарија во спомен на смртта на Делчев на 4 мај шефот на државата Румен Радев се пожали дека врз Софија се вршат огромни притисоци. Според него во Македонија има антибугарска кампања и говор на омраза. Копресателот на историската комисија Ангел Димитров пак порача дека македонската нација е југословенски комунистички проект. Според Наумовски, во последните недели и месеци бугарската политичка сцена и општество се соочуваат со спротиставени позиции меѓу коалиционите партнери во владата и самиот претседател Радев на повеќе прашања, особено за руската агресија во Украина. Случајно или не, како што посочува Наумовски, партиите кои се на спротиставени страни за војната се на истите спротиставени страни во поглед на бугарско-македонското прашање.
Постојат центри на моќ и политички партии и структури и во Бугарија, кои што не гледаат со симпатии кон решавањето на ова прашање, знаејќи дека тоа ќе придонесе за затврстување и на позицијата на Европската унија на Балканот и на трансатлантското партнерство. И во тој контекст ќе бидеме сведоци и на натамошни обиди за одложување на решавањето на ова прашање, кое што во суштина ќе значи и одложување на самиот процес на проширување и затврстување на влијанието на Европа на Балканот.
Наумовски додава и дека не случајно во многу анализи, влијанијата кои постојат во бугарското општество се оценети како проблематични, не само во контекст на почитување на европските вредности, туку и во контекст на посветеността на оваа држава кон остварување на целите на НАТО алијансата во регионот.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Лекарите стравуваат од нова епидемија во земјава и апелираат родителите навреме да ги имунизираат своите деца. Македонија во 2019 се соочи со епидемија на морбили во која најмладата жртва беше 6-месечна бебе, која почина како резултат на компликации. По 3 години подоцна, опфатот на вакцинацијата повторно опаѓа. Повеќе од Ивана Стојкова.
Лекарите предупредуваат дека можно е да се појави нова епидемија на морбили поради нискиот опфат на вакцинација со МРП вакцината за време на ковид пандемијата. Податоците на Министерството за здравство покажуваат дека опфатот со вакцината против малиси паници е далеко од потребниот процент од 95% вакцинирани за да се постигне колективен имунитет и заштита во заедницата. Доктор Сонја Ралева, специјалист по обшта медицина која дело тимовите за вакцинација на деца во Скопје, вели дека опфатот мора да се зголеми, во спротивно ќе се соочиме со нова епидемија.
Бројките кои што се реални, значи тие се добиваат со статистичките податоци, бидејќи е директно засегнат и паднат опсегот на имунизација со МРП вакцината, логично и очевидно се очекува, значи епидемија на морбили доколку не го коригираме овој дел и не успееме да го покачиме нивото на имунизација за да се сочува, значи, состојбата ваква каква што е, за да не се соочиме со релативно и евидентно нова епидемија на морбили. Значи, во самата пандемија може да се појави и епидемија на друга болест во овој случај на морбили.
Доктор Ралева додава дека најчесто стравот кај родителите е дека МРП вакцината предизвикува аутизам, но потенцира дека сите докази со кои што располага медицината покажуваат дека нема никаква директна поврзаност на МРП вакцината и појавата на аутистично нарушување кај децата.
Со сите докази кои што се земени во интерес на медицината, кажано е дека не постојат докази дека има било каква корис од одложување на вакцинацијата комплетно за конкретно за МРТ. Истражувањата е еден податок од 2010-та покажа дека децата што подоцна ги примиле вакцините на 7 годишна до 10 годишна возраст немале подобри бихеворални и когнитивни тестови отколку од децата што ги примиле на време. Сите вакцини треба да се примаат на време и без посебно одложување од родителот доколку немаат одредена медицинска, значи оправданост за истата да биде одложена или комплетно непримена. Со самото одложување, значи го ставаме во ризик и нашето дете, а и воедно ризик и децата од целата заедница или од колективот.
Доктор Ралева предупредува дека доколку се дозволи вирусот да влезе кај населението, истиот брзо ќе се прошири, бидејќи болеста се смета за високо заразна, а може да предизвика сериозни и тешки компликации кај децата кои што не се вакцинирани. Министерството за здравство веќе се мобилизира со кампањи за силена теренска работа на превентивните тимови за да се зголеми опфатот, а родителите чии деца пропуштиле вакцина ќе се повикуваат и преку SMS пораки. Македонија се соочи со епидемија на морбили во 2019-тата. Првите случаи на деца со оваа зараза се појавија во детска градинка во Скопје, пошто заразата се појави во други градови низ земјата и беше прогласена епидемија на целата територија на државата. Најмалото дете кое почина како резултат на компликации имаше само 6 месеци.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Русија може би користи проектили и бомби во својата инвазија врз Украина, но има и друго оружје, помалку смртоносно, но сепак заканувачком, насочено кон остатокот од Европа – енергијата. Бугарија вели дека ќе го бара својот газ во Азербејджан. Дали тоа навистина ќе помогне? Одговорите ќе ги слушнете од Гоце Атанасов.
Во услови на меѓународен гнев поради незината неиспровоцирана агресија врз Украина, Москва се соочува со низа зголемени санкции. Бидејќи ја снабдува Европската унија со 40% од својот газ, Русија возврати. Руската државна енергетска компанија Газпром на 26 април објави дека ја прекинала испораката на газ за Полска и Бугарија и нема да ги рестартира додека не си извршат плаќања во руска валута, што предизвика без во Европската унија. Варшава, која увезува околу 45% од својот природен газ од Русија, соопшти дека може да функционира и со затворени руски вентили. Но Софија, која увезува околу 73% од својот газ од Русија, посочи дека ќе се соочи со проблеми. Бугарскиот премиер Кирил Петков деновиве откри дека неговата земја се надева дел од недостигот на газ да го добива од Азербејджан. Официјално Баку не ја коментираше забелешката на Петков. Во моментов Азербејджан доставува до 300 милиони кубни метри газ за Бугарија годишно, што не е значителна количина. Речиси две децении, Азербејджан маневрираше да стане значаен извозник на газ во Европа, што кулминираше кон крајот на 2020 година со пуштањето во потреба на трансјадранскиот газовод, кој пренесува азербејджански газ преку Грција, Албанија и Јадранското море до Италија. Овој газовод е последниот дел од јужниот гасен коридор, долг 3500 км, кој испумпува газ од Джиновското поле во Азербејджан во Каспиското море. Во минатата година Европската Унија увезе вкупно 155 милиарди кубни метри природен газ од Русија, најголемиот светски извозник на газ. Резервите на природен газ на Азербејджан се проценети на околу 60 трилиони кубни метри. Иако гасот од Азербејджан може да им помогне на земјите од Унијата да се одвикнат од рускиот газ, количините едноставно не се доволни за целосно да го заменат. Трансјадранскиот гасовод од секоја се однесувал за диверзификација, а не и целосно елиминирање замена на руските испораки, објаснува Лиса де Карбонел од Меѓународната кризна група. За да искористи повеќе азербејджански газ, Бугарија смета на завршување на гасниот интерконектор Грција-Бугарија, кој, како што сугерира неговото име, треба да ги повезе грчката и бугарската мрежа на гасоводи за природен газ. Кога гасоводот ќе биде пуштен во употреба, што е предвидено за подоцна оваа година, Азербејджан за прв пат ќе започне да испорачува милиарда кубици газ годишно за Бугарија.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Во галеријата на МКЦ во Скопје од 27 април до 12 мај се одржува четвртата поред постхумана ретроспективна изложба на академскиот уметник Предрак Урошевич Пепи. Идејата за поставката е да бидат прикажани повеќето негови дела до сега за јавноста непознати. Прилог на Љупчо Јолевски.
По цели 12 години од неговото трето постхумно ретроспективно представување во Организација на културно-информативниот центар на Србите во Македонија Спона, делата на македонскиот академски уметник Предрак Урошевиќ Пепи еве ги повторно пред публиката и посебно пред домашната културна јавност. Овој пат изложбата, чиј наслов е всушност неговиот слоган од средношколските денови, треба да се љуби уметноста во себе, а не себе во уметноста, се одржува од 27 април до 12 мај во галерија МКЦ.
Главниот слоган на Пепи уште од средношколските денови беше «Треба волите уметност у себе, а не себе у уметност». Следејќија таа идеја во понатамошниот живот и во неговото творештво, многу тешко се вклопуваше во секојдневното клише на животот. Пепи беше несватена душа. Живееше надвор и пред неговото време. Уметник свртен кон себе, кој не успеа да ги оствари своите творечки можности во целост, затоа што беше заглавен во нашата провинцијска кал. Како постар брат, вреден за восхит, тој остави голема трага во мојот живот и во животот на оние кои го познаваа. Неговата приказна е приказна без среќен крај. Идејата да ја организирам оваа ретроспективна изложба, четврта поред постхумна, произлезе од повеќето негови досега неизложени и за јавноста непознати дела.
Вели Роберт Урошевиќ, а неговата колешка и долгогодишна пријателка, уметничката Тања Балаќ, истакнува дека Пепи Урошевиќ, иако едноставно ненаметлив, сепак творечки бил силно присутен на домашната ликовна сцена.
На вид покоен, мирен, а истовремено како да откриваш една огромна енергија која преку неговите цртежи на тие милион раздвижени, полавени линии кои како да се натпреварува да излезат од тој формат ограничен на хартијата. И тоа всушност зборуваше за неговиот длабоко креативен немир. И поменам честите дружби во нашите ателија, заедничките настапи, изложби, проекти. На ум ми паѓа еден голем мурал кој го работевме на зидот на старата железничка станица која за жал веќе не постои во едно далечно топло долго лето 1993 година. И одеднаш таа тажна вест и тишината која се продлабочи до неизмерна болка и неверување моментот кога не напушти тивко и достоинствено, просто онака како и што живееш. Не напушти еден вистински убав човек. Тој некако и најчесто сакаше сите околу себе да ги нарекува и да ги поздравува со кај си бе убав. И навистина мислам дека после толку години единствено што не останува е таа обврската, таа меморија, тоа сеќавање на некој да го чествуваме творештвото на Пепи Урошевиќ и да посетуваме на едно сосем автентично и впечатливо присуство на современата македонска ликовна сцена.
Заклучува Балаќ. Роден 1963 година во Скопје, Предрак Пепи Урошевиќ дипломирал на факултетот за ликовни уметности од сек сликарство со сценографија во класата на професор Родолјуб Анастасов. Истата 1987 година станал член на ДЛУМ и за време на својот краток и бурен живот реализирал 19 самостојни изложби во земјава и во странство.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.